Ja, en merkelig opplevelse. Og stå på en talerstol, dere så pleier å gjøre det, vet hva det vil si. Og jeg var rolig for hva jeg skulle si i dag. Og så det slik at du arbeider med tekst, og du arbeider i dette budskapet. Og så skal du da gå om morgenen, og så kikker du i røyret, og så det tomt. Det tomt, fullstendig tomt. Hva gjør vi da? Ja, jeg ikke i tvil om at det Herren som har rensket alt vekk. Ikke brukerne det som i oss. Han vil ha sitt ord alene. Vårt ord er ikke dugende til frelse for noen. Og jeg tenkte, teksten i dag er jo den barmhjertige samaritan. Og jeg lurte lenge på om det var det Herren ville at jeg skulle minne om, men han ga meg et annet ord, så jeg kom ikke fra det. Selv om det går i akkurat samme retning som dette med den barmhjertige samaritan. Men det er noe der som i den teksten der som er veldig viktig å ha klart for seg. Vi vet det at det var en mann som falt blant røvere og ble nærmest i helslådet. Og så kommer det tre stykker, sier ordet. En prest, og en levitt, og så en samaritan. Og hvis vi utifra det som disse representerer, en prest vet vi hva er, skolert i Guds ord og alt dette, så han vet mye i den retning hva Guds vilje er. Levitt, han er ennå født opp i det. Det var en stamme, kan du si, av Israel som var til tempel og gudstjeneste. Og så kommer det da en samaritan som de overhovedet ikke rekna med i det hele tatt. For de var på en helt annen bølgelende enn en vanlig jøde. Og så tenker vi da med mennesker når vi hører denne teksten. Hva er det kristne sinnet her? Jo, selvfølgelig. Det er ikke vanskelig å avsløre at det er samaritanen som har det kristne sinnet. Og så tror vi liksom dette, at det er sånn må vi være. Det er helt naturlig at vi gjør det. Men hvor er meg og deg oppi denne? Det må vi ha klart for oss. Det var han som mest var i helslådet. Det er meg og deg. Enten vil vedkjenne det, eller ikke. Og i dag så blir Jesus mye fremstilt som et eksempel. Et idol nærmest. At man skal være sånn som Jesus. Og ingen som greier å være sånn som Jesus. Og hvis de prøver, så faller de ganske fort til jorda. Og dette er guddommelig, det også, som det ble åpnet med også herrene, at dette er det noe Gud må vise hver enkelt. Hva det vil si å være en kristen. Og dette kan vi ikke lære oss. Gud må åpenbare det for oss. Og det står i 1. Korinterne 2, 9-3, som skrevet der var øyet ikke så, og øret ikke hørte, var ikke oppkom i noe menneskehjerte hva Gud har berett for den som elsker ham. Men oss har Gud åpenbart det ved sin. Der er det hvert enkelt må komme. Kjære Jesus, nå legger vi denne stunden i dine hender. Du vet, Jesus, hvordan jeg har kjempet her med å få noe å si på denne talerstolen, og så har du tatt ifra meg alt i sammen. Så nå står min lit til deg, Jesus, at du gir meg de ordene som du vil ha sagt her i dag. Og Jesus, jeg legger stund og alt i dine hender. Kan du åpenbare sannheten for oss, Jesus? Du vet at vi ikke er i stand til å forstå dette. Du må vise oss det. Og det ber vi om i ditt hellige navn. Amen. Det som jeg har fått til tekst i dag, det er den bortkomne sønnen og den hjemmeværende. Og der ser vi også at barmhjertigheten er godt til stede i den teksten også. Og det står i Lukas 15, 11, 32. Jeg tror vi tar tid å lese hele den beretningen. Jeg så at dette var jo en tekst som kom om to søndager, så, men det får så være at jeg har fått i oppdrag å lese dette, så da gjør vi det. Lukas 15, 11, 32, og han sa, en mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren, «Far, gi meg den del av boet som faller på meg.» Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt og drog til et land langt borte. Og der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn, men la meg være som en av dine leiefolk.» Og han sto opp og kom til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte og falt ham om halsen og kysset ham. Da sønnen sa til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn.» Men faren sa til sine tjenere, «Skynd dere, ta fram den beste klenningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans, sko på føttene, og hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade, for denne min sønn var død og er blitt levende. Han var tapt og er funnet.» Og de begynte å være glade. Men den eldste sønnen hans var ute på merken. Da han gikk hjemover og nærmet seg huset, hørte han spill og dans. Han kalte til seg en av tjenere og spurte hva det kunne være. Han sa til ham, din bror kommet, og din far har slaktet gjøkalven, fordi han fikk han frisk tilbake. Da ble han harm, og ville ikke gå inn. Men faren gikk ut og talte vennlig til ham. Men han svarte og sa til sin far, se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot dine bud. Men meg har du aldri gitt et kje, så jeg kunne glede meg sammen med mine venner. Men da denne sønnen din kom, han har ødslet bort hele formuen din, sammen med sjøger, da slakter du gjøkalven for han. Men han sa til ham, barn, du alltid hos meg. Alt mitt ditt. Men nå skulle vi fryde oss og være glade, fordi denne din bror var død og blitt levende. Var tapt, men funnet. Beretningen den kjente, og det som Gud har minnt meg om her, det at det er to stykk. To sønner. Og jeg har hørt nå forkynnelse som forkynner at dette to ekte sønner. Ja. Den ene, han var født etter kjødet. Og den andre, han født etter ånden. Hva for en tror du var? Å være født etter kjødet, å være født etter ånden, det to vidt forskjellige ting. Den som født etter kjødet, han havner ikke i himmelen. Det forteller Guds ord veldig klart. Og dette ikke noe nytt av nytestamentlige tekster. Dette helt fra Edens hage. Det var to sønner der også. En som hette Kain og en som hette Abel. Akkurat det samme. Så dette har fulgt menneskeslekter helt fra begynnelsen. Og nå i våre dager så snur de på dette. Og det litt av den tiden vi lever i, det en livsfarlig tid, med den forkynnelsen som rår merke og Guds rike i dag. Og det mange, der er Kain og Abel, Ismael og Isak, Esau og Jakob, kong Saul, kong David, og den som var hjemmeværende sønn, og den bortkomne, fariseren Simon, og synderinnen, akkurat det samme. Fariseren og tolleren. Det altså en serie, sikkert mange flere også. Og disse hjemmeværende, det har vi også mange ganger knyttet til at fariserisme, det de som har kristendom som pene og ser veldig ekte ut. Det det. Men det bare en del. Det utallige varianter av disse kjødelige Guds rike sønner. Det det. Og det skal vi være veldig klar over i dag, at evangeliet, det blir brukt av disse hjemmeværende. Det lite talt over det. Veldig lite talt. Og husk hvor dette, og det evangeliet som kan gi liv. Det må man aldri stikke under en stol. Men evangeliet kan også misbrukes. Og hva tid blir det misbrukt? Når du legger evangeliet, friheten på kjødet. Da hjelper ikke evangeliet i noe sak. I Juda 1,4. Det må være klart at den bortkomne sønnen, den er hovedsagen i denne fortellingen. Han er det. Jeg tenker selv på egen opplevelse når jeg kom til liv i Gud. Opplevelse som ikke er veldig sånn og sånn. For meg har det vært en opplevelse av at Guds lys har rundet i flere etapper. Flere etapper. Men det som er helt klart, det er det at et menneske som er født av ånden, han har sagt farvel til sitt eget liv. Hvis vi bare kan få det inn i dag. Selv det kristne livet er ubrukelig å reise til himmelen på. Det er bare de som Gud har fått gitt sin nåde som får liv. Og jeg tenkte med meg selv under festen, når den bortkomne. Han kom hjem i griseklær. Han kom ikke så langt, fordi at faren sa, gå og hent den beste klenningen og heng den på han. Og ring på fingeren, dere vet hva det betyr, når vi har ring. Vi hører til noen. Og det fikk han også. Hva var det han hørte til? Det var Gud. Han var Guds sønn. Av nåde. Han hadde ingenting av det han hadde tatt med seg, som han hadde fått av faren. Alt var ødelagt. Og han innrømte det gladelig at han ikke er verdig til å kalles Guds sønn. Faren sin sønn. Og ingen verdighet igjen. Så han hadde sitt føre seg at la meg få være en tjener og så få mat. Og så ta det takke med deg og ødelagt alt. Og så får han denne overveldende beskjeden. Og tar på seg klenningen som faren hadde. Ring på fingeren og sko på fødene. Altså en ny vandring. En helt annen vandring enn det som han hadde både reknet med og den som han husker fra barndommen. Dette er uforståelig for vår mennesketanke å tenke at sånn kan det være. For det er unaturlig. Det er ikke naturlig å tenke sånn. Det er Guds kjærlighet som gjør et menneske til en kristen. Og bare det. Og jeg tenkte, kan du si noe, når jeg husker hvor glad jeg var selv, når jeg hadde fått brød i gjennom og kommet meg inn på det bedehuset som Gud kalte meg til. Ikke hørte jeg et ord, ingenting, men jeg hadde gitt Gud rett. Jeg hadde gitt opp motstand. Og så hadde jeg en fred. Jeg hadde fred med Gud. For jeg hadde gjort som han sa. Og det må mennesket gjøre. Det må gjøre slik som Gud sier. Og så så han der i glede, og han måtte klype seg i armen. Kan det stemme dette her? Og så hører han på utsiden, broren, han kjenner han godt. Han vil ikke komme inn, og så går faren ut, og så lytter han. Og alt det broren sier han enig i, det stemmer alt. Men så hater han som står på innsiden. Forstår vi hva dette er? Det er djevelen som har inntoget hjertet til den hjemmeværende sønn. Han har skaffet sin egen rettferdighet i det han så gilder som han har vært hjemme. Og det er det mange som gjør i dag. De får sin trøst i det de er i seg selv. Og har ikke bruk for ja, nå skal jeg ikke si det jeg ikke har bruk for, fordi at de, hvis de omgås Guds ord, så ser de det at de mangler litt. Men det skulle bare mangle at ikke jeg også skulle få litt av evangeliet. En slik tankegang blir mye brukt. Og dette med fiendskapet, det må vi være klare over, er et faktum. Og jeg tenker på disse to sønnene. Jeg sitter her i salen. Ingen ser hvem som er hvem. Det er en mulighet. Men det har dette med de som har det i orden, kan du si, i seg selv. Og de som ingenting har, som må lide på det som Gud har gitt dem. De må kikke på ringen og se, kan det stemme dette her? Hva, ennå? Skal ikke gjøre noe? Ja, dette er naturlige tanker som kommer, og som har kommet hundrevis av ganger til meg, så lenge jeg har vært en kristen. Så her er det noe som vi må ta inn over seg, og gå inn i lønnkammeret, og be til Gud. Ikke at du skal forstå det, for det kommer du aldri til å forstå, men at du kan be om at Gud må vise deg gjennom sitt ord hvor du står her i denne sammenhengen. Og så denne hovedsaken for meg i dette bildet i dag, det er den hjemmeværende sønnen. Hans aktivitet. Og så tenker jeg også på den tiden vi lever i. Det er altså så vonde og vanskelige tid vi har, for det er så å si ingen igjen som taler dette budskapet. Hvorfor? Nei, for det ødelegger noe. Det ødelegger mellom mennesker og forsamlinger. Og det innebærer at det blir sånne ting som blir vanskelige. Og hva sier fornuften da? La det ligge. Og de fleste forsamlinger i dag lar dette ligge. Og jeg sier det igjen slik som situasjonen er blitt, det skal holde hardt å nå fram, uten å grave seg inn i ordet og få det direkte fra Gud gjennom hans ord. Det er så mye farlige forkynnelser i dag. Det er ikke noe galt i selve forkynnelsen, men det er noe som blir unnlatt å tale om. Og det betyr at en får en falsk trøst som Gud ikke har gitt. Og har ikke Gud gitt trøsten, så er det ingen trøst. Og det går fortapt med den trøsten. Og i Juda 1,4 står det noe som vi må... Jeg har vært så mange ganger tilbake til det, for når jeg ser og leser og hører, så ser jeg... Står ikke det i Bibelen? Jo, det gjør det. Nøyaktig det som foregår blant oss i dag står i Bibelen, klart og tydelig. For noen mennesker, står det i Jude 1,4, for noen mennesker har sneket seg inn, som denne dom allerede for lenge siden er oppskrevet for. De er ugudelige. Og det trenger ikke være ugudelige på den måten som vi ser de herjer og baler og... Det er ikke det som er ugudelighet. Ugudelighet er når en ikke lytter til Guds ord og gjør etter det. Det er ugudelighet. Det må vi ha klart for oss. Vi kan være så fine prester vi bare vil, men der som ikke Guds ord er hjertets sak, så er en ugudelig. Og det er det som står her. For de forvender Guds nåde til skamløshet. og de fornekter vår eneste hersker og herre, Jesus Kristus. Så står det i vers 11 også, ved dem, for de har slått inn på Kains vei. For vinningsskyld har de kastet seg ut i Biliams vilfarelser og gått under ved Koras gjenstridighet. Fristelse for den hjemmeværende, eller for den hjemkomne, det er å forene seg med hans hjemme, altså lugne ned. Kan vi ikke bli enige? Kan vi ikke møtes på midten? Vet du hva? Det er det som er i full sving i dag. Jeg tror det var han Otto Jakobsen som sa her på et møte på at det er det som er, skal du måle en god forsamling, så er det dette med fellesskap, at det er godt å være der, og at fellesskapet passer. Ja, det er på grunn av at Guds ord og Guds ånd er borte. Derfor er det sånn. Og slik er det djevelen prøver i den siste tid. En vanskelig tid, der de ikke den tåler den sunne lære, for dette er den sunne lære, som er florerer på, ikke bare i kirka, men i de fleste organisasjoner, er dette kommet inn som en fanesak. Om å gjøre det slik at vi kan ha fellesskap og så samle seg om det viktige. Hva er det for noe? Det driver misjon. Er det det som er viktig? Ja, det er en viktig ting. Men kjære venner, det viktigste er at vi har liv i Gud. Snart så kommer Jesus, og det er ikke lenge til. Jeg er overbevist om det. Å ha livet med Gud i orden, det er alfa og omega. Fordi når du har livet med Gud i orden, så kommer misjonen. Både indre og ytre. Og i heimen, og hvor i all verden skulle være. Du vet bare, ditt bare tilstedeværelse med Guds ånd er misjon. Du er som en ild. Når du har bedre Guds ord. Du trenger ikke si et ord. Slik er det. For Jesus er der. Og det merkes. Dette med Biliams lære også er høyt aktuelt i dag å minne om. Hva gikk den ut på? Noe av det samme. Ikke bare det at de kristne skulle ha det godt og trivelig inn i seg, men også dette kan du si, også det gode som er i verden, det kan vi jo også bruke imellom oss. Slik at det blir litt sånn, litt spennende også. Ja, Biliams ypperste anledning til å få at djevelen fikk sin vilje med Israel. Og sånn er det med menigheten også. Nå er verden dratt inn iblant de kristne, og hvor mange er det som sier fra om dette? Ja, jeg vet ikke om jeg har et navn. Jeg vet det er mange som er enige med det jeg sier, og så sier ja og amen. Men det er ingen som vil stå frem. Ingen. Vi blir alene i denne sammenhengen. Men dette er så alvorlig at det kommer til å bli antikrists plattform for videre drift, sånn som det står i åpenbaringen. Det er Guds klare ord. Og vi må våkne. Vi må stå opp. Vi må tale Guds ord. Det er det viktigaste. Og så har du dette med kora, står der. Det er jo en viktig bit I dette med forførelse. Han sto, kan du si, overfor Moses. Det står forresten I 4. Mosebok 16:3. De flokket seg sammen mot Moses og Aaron og sa til dem, «Nå får det være nok.» Hele menigheten hellig, alle sammen, sier koret. Hører vi slikt I dag? Ja. Du kan mest foreta deg hva du vil av synd og alt. Du hellig, for du I menigheten. Forstår vi hvor langt vi kommet? Forstår vi hvor galt dette Og jeg sier at det galneste, det med de som vet dette og ikke sier noe. Og der ligger en svær dom over det mennesket som ser dette, uten å si et ord om det. Det skal vi vite. Blodet skal kreves av din hånd. Han går fortapt, men på grunn av deg, så ikke sier noe. Den hjemmeværende, denne som lever I dette frie evangeliet, der synd og alt det tilgitt, så du kan, du slipper å dø, det bare det står på. Det de som styrer I dag. Det de som har talerstolene. Det de som leder. Det går evig gale. Evig gale. Og jeg sier igjen, vi må stå opp. Vi må stå opp. Og si ifra. Og jeg tror vi må begynne for våre egne. Først inn I den, og det vondt. For fiendskapet det ligger der. Men en gang du begynner å snakke om dette, så skiller vi. Og jævnen sier, du må ikke gjøre det. Du ødelegger hele familien. Du må holde tett. De går til helvede. De alvorer. Og du ansvarlig. I den siste tid skal lovløsheten ta overhånd. Hva betyr det? Det betyr ordet til ransakelse. Det blir borte. Alt blir flyttet inn under nåde og kjærlighet fra Gud. Kom som du Ja, ikke det sant? Jo, det sant. Men du må forlade selv livet. Du må oppgi deg selv. De fleste går bedrøvet bort. De gjør det. Lidelsen. I Kristus. Den må jeg si litt om. I 2. Korinterbrev, kapittel 4, I vers 9, leser vi. Forfulgt, men ikke oppgitt. Nedslått, men ikke tilintetgjort. Alltid bærende Jesu død med oss I legeme, for at også Jesu liv skal åpenbares I vårt legeme. For ennå mens vi lever, overgis vi stadig til døden. For Jesus skyld. Det kan møte så mye vondt. Og det kan møte et verslig menneske og mye vondt. Men det ikke den lidelsen det er snakk om. Men den å bære hans ånd, den lidelsen det her det er snakk om. For at også Jesu liv kan åpenbares i vårt dødelige kjød. Jeg tenkte å stå det. Ja, jeg tror ikke jeg har... Gud vil si mer enn det som han har sagt nå. Og det bare en sang som jeg vil avslutte med. Einar Brorson. Han står på 174. Hvordan takker vi vår Herre, han som gav sin sønn til jord. Mange skjønner ei dessverre på en kjærlighet så stor. Fritt de følger syndens røst, dekker seg med nådens trøst, vil av Jesus intet lære, og dog sanne kristne være. Det meste som sangverset tatt rett ut av dagens kristendom. Kjære Jesus, takk fordi at ditt ord klart. Om det så mye uklart, Jesus, i oss og rundt oss og alt, så har vi ditt ord som klarlegger alt. Herre Jesus, vi ber for og med en annen at vi kan få åndens lys, sånn at vi kan først og fremst se hvor vi selv står, og dernest kunne vurdere det som skjer rundt oss, Jesus, i ditt rike. Herre Jesus, du vet alt. Du vet om tiden vi lever i. Og du har hele kontrollen, det har du sagt i ditt ord, og det kjenner jeg at det en trygghet som jeg har, og det bare den som finnes. At ditt ord, det tar aldri feil. Hverken din ånd eller ditt ord tar feil i noen ting. Det kommer til skje alt som du har sagt, Jesus. Nå ber vi om at vi må få legge oss i dine hender, Jesus. Legg oss inn under ditt ord og bøy oss i støvet for det. Herre Jesus, vi legger oss i dine hender og takker deg, Jesus, fordi du har mint oss om dette i dag. Amen.